Elena Laka eta Kike Amonarriz, kaixo zen moduz?
Ondo.
Pozik,
hemen egotea gaitzik.
Baita eskerrik asko, baita ere, txapen deialdia onartzea gatik.
Ez zuei deitzea gatik, ez zuei, eta aukera hau eskentzea gatik eskertzen da. Baina, hemen, etxean sentitzen gara, beraz.
Bai, nola, ez.
Elkarrezketa abiatzeko eta txapen ikusentzuleak kokatzen laguntzeko, lehenengo eta baina izango dugu, Bergaran gaudela. Eta ez da, kasualitatea, Euskal Txalen topaguneaz berba egiteko Bergaran elkartu izana.
Bai, nik uste dut Bergarak badauka hor esan nahi berezi bat, ez da, Euskal Txalen topagunearen zako. Ze, 1986 urtean tokian tokiko Euskara elkarteek pentsatu genuenean, bertako pertsonek antokiko egitura hori gainditzea eta horrek batuko zituen egitura nazional bat sortzea, ba, ez horrera bileran, 1986an, hain zuzen, Bergaran egin zan, ez da horregatik badauka esan nahi berezia, eta, bueno, uste
bai,
diok ere,
parte hartu genuen.
Bai, bai, nik bai gogora ekarrik nahiko nituzke, bai Tolosakoa eta bai Eibarko pertsona oso esanguratsuak, ese Asun Aierbe eta Fernando Muñoz Guren, garai hartan ze aktivista baliotsuak eta nolako balore pertsonal eta militanteak izan zituzten zoritzarrez orain ja ez daudena gurekin, baina aretzek nola amestu zuten Euskal Txalen topagunea mugimendu nazional bat tokian tokiko mugimendu hori gaindituko zuen eta aretzek izan ziren besteak beste, baina oso modu garrantzitsuan abeak ipini zituztenak gero etxe hau eraiki ahal izateko.
Bai, eta haiei esker gaude, ez? Eta haiei bezalako persona asko esker, eta orduan mugimendu oso politia sortu zen. Dani uste gainera gaur egungo topagunearen errealitatea ulertzeko importantea dela jabetzea. Topagunea etzan sortu aurrena topagunea eta gero elkarteak sortu ziren, ez kontrako bidea izan zen, ez oso beti gorako bidea izan zen. Elkarteak sortu ziren, eta Bergaran zion, Tolosan zion, Iruñan zion, bazuden hainbat lekutan, eta orduan ikusi genuen, elkartu beharra ikusi genuen, eta horra koordinatu beharra, eta orduan nolai federazio bat antolatu beharra, ez? Eta horrek esplikatzen du zergatik Euskal Elkarteek daukaten horrelako esango nuke nortasun propio indartsua, eta nahiz eta mugimendu zabal bat izan, askotan nortasun hori ere adierazten da eta ateratzen da, ez? Eta batzuten kosta ere bai agian gauza orokortzean, ikusi gero eta gutxiago, baina oso prozesu polita izan da, eta hor da, ez, nola kombinatu, talde bakoitzaren autonomia, indar eta personalidade hori, mugimendu zabal batean, ez, hortan, ibili da lehena, hortan gabiltza.
Eta gainean, nortasun bat nik uste dut, atzean utzi ezin dezakeguna, erabat garrantzitsua da elkarte bakoitzak eta herri bakoitzak bere nortasuna izatea. Eta miratzen dut, 1980-ko hasierako hamarkada hartan, herri-herri sortzen hasi ginenean elkarteak, danak Arrasateko AEDE elkartearen, pizka bat ondotik, edo, bakoitzak izan zuen bere ibilbidea, eta orduan zaila zan amestea edo pentsatzea egitura nazional bat izan zitekeen ikau, ez da pentsau, eta gero topagunea sortu zanetik 22 urte dara magu honetan, hain zuzen beti gorako federazio bat sortuta eta talde lan bat eginez eta gizarte mugimendu moduan, ez, inola ere gauza erakundetu personalista, justo horren kontrakoa dan mugimendu bat, eta nik uste dut hori dela Euskal Txalen topagunetako balore garrantzitzuen ez bada, garrantzitzuenetariko bat.
Biak ere veteranoak topagunean, eta zure kasuan, Elena, 2014-tik lehendakaria oraintxe lagaberri duzun kargua. Zergatik lagaduzu, Elena?
Bosturte badira zerbait, nahiz da hogei urtez, baina bosturte badira zerbait, eta nik uste dut lagatzeko momentu bat badala, ez, bosturtetan ibili naiz, alizan dudan eurrian, buru belarri sartuta, implikatuta, eta, orain, badator beste lehendakari bat, gauza berriak egingo dituena, aro berri bat hartuko duena, jauzi bat aurrera egingo duena, eta, nik uste hendik hor egin dut nire lana, pasada fase bat, eta gizarte mugimenduetan oso onuragarria dela aldaketa hori, ez? Esan dudan bezala, hau da gizarte mugimendu bat, hau da pertsonez osatutako erakunde bat, eta ezin da pertsona bat bertan egonkortu, ezertarako ez baita ona. Hau da nik egin dut nire lana oso pozik egin dut, nik Euskal Txalen topaguneaz benetan berba onak baino ez dauzkat, esateko, baina bueno, bada garai bat bukatzeko eta orain kikeri pasatzen diote lekukoa eta gainera bueno, hauestan ere lan, nik hemen voluntario lan bat egiten dut, oso gustora, uste dut aktivista moduan edozein pertsonari eskatu eta eman beharreko lan badala eta hala ere jaso egiten dana gehiago eman baino, baina claro, nere indarrak ere mugatuak dira eta nik, bueno, orain ni joan eretzera lagunduko dut albotik, baina orain dana Kikamunarri zen eta bere zuzendaritza batzordearen esku egongo da eta ondoan izango ditu elkarte guztiak eta Euskal Txalen topagune osoan jauzudarri bat egiteko.
Bost urte, esan du, baina haze bost urte, Elena. Bueno, haze bost urte
izan dira.
Eman forrak, intensoak. Bueno, ni gustete.
Ez lasaitu urrengo bostak, ez dira lasaiak
izan. Espero gainera, ez?
Eta utziko diogu egingo dugu bost urte honen errepasoa, beraz, Elena, valorazio positiboa, poz ikusten duzu, Arantza ez dakit, baina utzi duzu bidean zerbait egiteko gogoz, edo...
Bai, geratu dira jakina, bestela, dana eginda legoke. Bueno, valorazioa niretzako modu pertsonalean eta aktivista moduan eta mugimendu moduan uste dut izan da intensoa, izan da positiboa, maia pertsonalean geratzen naiz, bueno, izan dako harreman guztiekin, bai gizarte mugimenduetan, bai eragileekin, bai erakundeekin, bueno, fase diferenteak pasa ditugu, baina guztiak emankorrak eta bueno, uste dut oso aberatzak. Euskal Txalen topaguneak uste dut saltoa eman duela, ez da 2014an zioen Mikel Irizar aurreko lehendakariak, ez, etorkizuna irabazteko daukagu, nik uste dut busketatxo bat hortxe
irabazi
dugula, esne mamitan geratu gabe eta esan gabe ja onera nio, baina bueno, uste dut jauzi handia egin dugula, Euskal Txalen komunitatea erdigunera etorri dala, hartzen diar dugula lekua eta ez da inok edo ematen digulako, aizak eta guk egin dugulako jauzi hori egiteko eta hartzeko, eta hori eginda dago, egiten ari da, oraindik asko dago hobetzeko, Arantzak, baita ere, nik uste dut kohesioan, mugimenduaren kohesioan hor, badagoela oraindik, oraindik gehiago sakontzeko eta lantzeko, nik eukiritu da mugak izan dira, nire dedikazio personalaren gatik, esan dizu moduan, ni borondatezko lan batean ibili naiz, eta, hogeta lau ordu dira, ez gehiago, baina, hori egiteko dago, eta mugimenduak ala ere jarraitzen du, eta orain hemendik aurrerako jauzia, duda barik, ondo baino hobeto, ekipo berriak egingo du.
Esku honetan gusten duzu lekukua, eta zuk nola hartzen duzu, Kike?
Ba, ilusio handiz, egia da, Elenak esan duen bezala, bost urte hauetan, eta Elenak lideratu duen mugimendu guztia izan da ikeragarria. Nik uste dut hor salto ikeragarria eman dela, bost urte hauetan, ilusio handiz bizi izan dugun saltoa gainera. Eta ni behar bada, gainera, aurreko lehendakariak guztiak ikusten ditut, bakoitzak epe bat bete duela, eta beti gorantzako mugimenduan, ez, Fernando aipatu dugu, eta Fernandorekin sorrera, mugimenduaren sorrera etorri zen, topagunean sorrera, gero Jose Mari Mujika etorri zen, eta nire uste kooperatibismotik karrela kudeaketarako ikuspegia, eta hori txertatu zuen, enolait, kudeaketa, herri komunikabideen esparruari ere mantzion kohesio bat eta indar bat, Carmen Irizarren garaien jalen kongresua egin zen, horre, Oinarri Parrak,
jarri zen,
hori da ikusten zen, salto bat emateko gogoa, eta horre, gainera neurri batean, Carmen Irizarri esker, nago gaur hemen, zen gogatzen ez, bera eta Jason Mendizabal, zuzendari atorri zitzaizkiala, sortu nahi zutela Topalabea, taldea ordu netzeukan izen hori, baina Topalabea taldea, mugimendua elikatzeko, eta ausnarketa, eta ni orduan momentu hartan nabai, telebistan eta pixka kanporan nabilen, eta orduan txertatu nintzen berriro mugimendura. Gero Mikel Irizar etorri zen, eta nik uste Mikel Irizarrekin diskurso berri bat sortu zen, aukera berriak ere, zoru komunaren idea, elkarlanaren idea, hori guztia, nik uste lurra oso ondo ongarrituta utzi zuela, eta gero saltu handia etorri da Elenarekin, Elenaren garaian, ez? Euskaraldiak suposatu duen guztia, eta ez bakarrik euskal komunitateak hartu duen protagonismoa egun horietan, baizik eta horrek ekarri duen aurretik zeukan sukalde lan guztia, elkarlanaren idea guztia, euskal herri osoan egin ahal izatea, eta ni uste Elenarekin diskurso aldaketa bat ere etorri dela, euskararen inguruan hitz egiteko modu berri bat, espresio berri bat, eta Elenak irudikatu duela, bueno, euskalgintzaren bilakaera guzti horren visualizazioa izan zarela, eta mundiala gainera, eta guain ekartu eta hori, eta zau, ba, eta orduan da, ilusio ikera garri da, segia oso puntu honean, oso sekulako lana egin dela urte hauetan guztietan, eta orduan da kazu, ilusio hori, baina erantzukizun hori, osea, lan horri, beste urrez bat eman behar zaiola, beste salto bat eman behar zaiola. Eta nik ikusten dut, Elenak komentatu duen bidetik, mugimendua zabaltzearen bidetik, eta mugimendua indartzearen bidetik. Ez? Euskaraldian ikusten, Euskaraldia biderkatu du, euskalgintzaren eragin ahalmena, baina orain energia guzti hori bideratu inbehar da, egituratu inbehar da, eta bigarren Euskaraldia etorriko da, salto handi batekin ere, erronka handi bat, eta nik uste, elkarlanaren bidea sakondu behar da, eta elkarlana ez da kaso-kaso esatea, horri edukiak eman bertzaizkio, eduki sakonak eman bertzaizkio, euskal gintza ere eraberritzen joan behar dugu, eta bueno, nik uste, hor erronka, hola izan da, oso perfecto utzitako egoera bat, eta bueno, horri etekin atare behar zaio, zaindu egin behar da orain arte lortutakoa, zaindu, hemen dena ez da betirako, eta gauzak ondu litezke, baina okertu ere bai, orduan ikuset hori guztia, ba, bueno, responsabilidade, ilusio eta gogo horrekin, ez?
Bai, baina kontuetan izan gauza bat, zu izango zara lehendakaria eta zuk lideratuko duzu taldea, baina sekulako lantaldea dago euskal zalen topagunean, hori esan beharra dago, hasi zuzendaritza bat zordetik, hasi lantaldetik topagunean bertan, euskara elkarteetako voluntarioak, langileak, euskaraldiko herri bat zordeak, hainbat herritan sortu diran herri bat zordetan diarduan jendetza ikaragarri badago momentu honetan Euskal Herri osoan gainera sekulako lana egiten, orduan, bueno, lehen esan dugun bezala, hau da gizarte mugimendu bat, eta benetan gizarte esan nahi du jende asko, jendartea, jende ugari mugitzen danak norabide horretan, ez da? Orduan, jakin egingo duzula ondo, baina horratzean eta ondoan eta alboan eta momentu hori eukiko duzun pertsonak, ze azkenian pertsonak osatzen dugu mugimendua, ez izan dudarik horrek ikaragarrizko lana egiten segituko dutela.
Bueno, ni baiezkoa ematearen arrazoietako bat justu hori izan da, ez? Bueno, aurretik ere, bueno, elkarren berri bagenuen, topalabean elkarrekin egon gara, hainbat orkezpenetan egon gara, herrizarriare Elenarekin askotan egokitu zait, eta hori ikusten duzu ekosistema, neuzez, ekosistema atsegin bat, ekosistema iriki bat, ekosistema ilusionatu bat, gustua, ematen du horrelako giro batean lan egiteak, ez da, orduan, eta gainera, bueno, ez da, kanpotik gatozela, barruan egon gara, eta orduan, bueno, hori guztia zaututa, pues, ilusioa horrek sortzen du, ez, baina erantzukizunare, baizakia da, bueno, azkenian, bueno, horrere ardura batzuk baituzula, bai ezin diazula izkinekin, eta, bueno, pues, aurrekoek, aurren ondo egin dutenean, ez zatezu, bueno, ea Tolosarrak ere asmatzen duen.
Egingo duzu zerbait. Eibar tarron pare gutxien.
Euskaraldia aipatu duzu Kike, eta bueno, izan duen garrantzia ere nolabait hainbat gauza izan dituzu. Uste duzu beraz orduan Euskaraldia bai izan dela eraldaketa ekarri diola euskalgintzari. Zer aportatu dio, zer ekarri dio?
Bueno, Euskaraldia izan da prozesu luze baten, ba, azkenengo begia, ez da? Bueno, azkenengo gero ere jarraipena izango duena, baina ez da, Euskaraldia ez da horrelako batean sortu, ez da? Euskaltzaleen topagunean hor lan
handia, denbora,
eginda dago, aurretik, eta ez bakarri lehenengo barruan, mugimenduaren barruan, baina gero jakina gainerako euskalgintzako eragileekin, erakundeekin, hor ere gero egindan lana, eta sortu dan giroa, horren ondorio izan izan da Euskaraldia. Segurazko Euskaraldia, ba, behar bada, orain dela, esango dizut, igual 10 urte ezin zen egin. Bueno, pues beste egoera batean gendelako. Ez da, orduan, egoera aldaketa horri ikuste dut danok egin diogula mesede, ba, ez? Bai erakundeek, bai gizarte eragileek, bai euskaltzaleen mugimenduak berak. Eta bueno, bakoitzak ipini du beretik egonda, nik uste 2017an izan da bueno, ba horrelako eten bat eta bilakaera gehiago, baina egonda giro aldaketa bat, konfiantzan oinarritutakoa etorri gin. Bueno, ezagutu ditugu leboakien garaiak, ezagutu ditugu nolabait bestea nola xarmatzearen garai horrek, lurrinak ez dakize, baina oraingo nik uste dut egoera da zubiena, da zubiak egin, sareak egin, sarea bilbatu eta elkarlan horren bitartez, Euskal Herria euskaldun du, ez?
Hortaz, eragile eta erakunden arteko elkarlana ere benetakoa izan da, ez?
Benetakoa, bai, bai, eske esaten dugunean elkarlana, esaten dugunean zubigintza egiten ditugunean argazkiak horren inguruan, ez gara bakarrik titular batez ari, ez gara bakarrik argazki
batez.
Horrek gero barruan benetako gauzatzea dauka, eta dauka benetako gauzatzea eskuz eskulanean gabizelako, konfiantza oso, nik uste hori erabat garrantzitsua dela, ez da, nik fidatzen nahizuk egiten duzunaz, eta zu fidatzen zara nik egiten dudanaz. Norberak bere esparrua gordez bestea sartu gabe, edo elkarlanean arituz, orduan, horrek ekarri alizan duen jauzea ikaragarria da. Eta horren ondorioa da Euskaraldia. Eta zer gertatu da, elkarlan horren ondorioz sortu dugula ariketa soziala, numero mila lagunek baino gehiago eman duten izena Euskal Herri osoan, lehenengo aldiz.
Zelako aktibazioa, eh?
Itzela, ikaragarria izan da.
Baina ikusten gainera, ez genuela, inork espero horren besterainokoa izango zen.
Hori da, bai, espero genuen zerbait handia egiten genihar duela, baina ikaragarria izan da. Izan da, eta gainera, ez da horretan bukatu, izan zen, 2018ko Euskaraldia, eta orain etorreko da, 2020ko Euskaraldia. Are gehiago, entitate gehiagorekin, herri batzorde gehiagorekin, eta, bueno, helburua, gutxienez, jende kopuru berberak parte har dezala, baina ja beste esparru batean entitatekin, da, bueno, gero azalduko dugun bezala. Orduan, hori posible egitea, orain 2020an, 1986an, orain di gure tokiko elkartea nun kokatu, eta gure herrian, txoko batean, geunden momentu batean, ba, bueno, lehen zan dudan, zela, ez da esateko, jazta, ez nebitzetan gaude, baina, bueno, bada aurrera pauso.
Urratxeko zaundia, oso handia.
Bai, eta egin kontu, bueno, gatozen historiaten, uste teondela gaina refleksio bat, erakunde askotan, Euskal Gintzako eragile askoren gan ere bai, eta azkenengo, zango nuke, bost pasei urtetan, reflexio asko gontziela, eta gehien zuenak ere, ondoriogo paretsuetara, antzekoetara eritxe ziala, ez? Eta horrek posibilitatu dela Euskaraldia bezalako egitasmo bat, ez? Eta gero, bueno, horre konfluentzi bat gertatu da, astroen konfluentziak ere gertatu dira.
Helenak zezaten zuen giro hori?
Bai, bai, eta giro bat, bai, eta...
Ez da zirkustantzia bakar bat egatik izan, izan da...
Eta egin kontu, ba... Ez aurreko korrekan, baizik eta aurrekoak ere, Santiago Zubian egin zen erakunden eta Euskal Gintzako eragileen arteko kilometro bateratua, hura izan zen, segurazki elkarlanaren lehen argazki soziala, nola baita esateko. Aizia negozten batean eta bestean horrek ekarri du posibilitatea, eta gero niretzat, nik ez nun alako horik espero ez, hainbeste jendek parte hartu gozunik, ez... Euskal Herri osoko erakunden elkarlana horren sakona izango zenik, Euskaraldiak ere Euskal Herri osoa bizualizatu du. Hor zeuden, iparraldeko erakundetako ordezkariak, autonomia elkideko ordezkariak, Nafarroakoak, eragile sozial guztiak batera, Euskal Herri osokak, argazki horiek ez ziren posible horrein dela marrurte, arrazoi eskoren gatik. Eta ja posible dira, ez? Guain daukau hori, urrengo erronka nagusia izango dela, iritsi garen puntu horretatik arantz. Eta arantz esan nahi du, sakonago, indartsuago eta zabalago. Hori da lortu beharko.
Hori 2020ko Euskaraldian. Ze apurtxo bat gehiago, zehazterik bai, erronkak, 2020ko erronkak zeintzuk izango diren?
Bueno, entitateetara guaz, eta entitate esaten dugunean
explikatu oso esparru zabala. Explikatu lehenengo zer dan.
Bai, entitatea esaten denean zer da, azken batean entitatea da edozein talde egituratu. Izan liteke enpresa handi bat, izan liteke ikastetxe bat, izan liteke txaranga bat, izan liteke joga talde bat. Edozein talde egituratu bihurtzen da entitate. Entitate horretan personak daude, jarduerak daude. Eta orduan bilatzen dana da, euskeraz egin dezaketen guneak, ariguneak identifikatzea. Horrela laburra esan da. Horrek implikatzen du entitate horiek barne hausnarketa bat garatu beharko dutela, esateko guk ere pauso bat aurrera eman nahi dugu, eta ahobizi eta belarri preste errolak personek eta norbanako aukeratu genituen bezala, entitate horretako gune batek, edo entitate osoak erabaki beharko du, esate, bueno, bal daukagu hemen gunerik, nun, euskaraz egin genezaken, gune hori osatzen duten guztiek gutxienez euskaraz ulertzen dutelako. Edo, besteak kanpoko harremanetan ere, ba, euskaraz egin dezaketen personak ditugulako. Baina hori ja urrats batzuentzat, bueno, erresa izango da, baina kontu, ari garela, Baionatik, Ablietaseraino eta Muskizetik, Santagraziraino. Eta horri, errealitateak dira oso oso anitzak, ba euskago oso entitate txikiak, ikeragarri handiak, bueno, ba guztioetara iristeko, guztioetara ahalden, gehienetara iristeko borondatea daukagu, ez? Baina horrek ere eskatzen du gizarte eragileen, kasu honetan euskaltzaleen mugimenduaren eta instituzioen arteko funtzio banaketa ere ondo zehaztea. Ze ja ez gara bakarrik norbanako ez ari gara, ja? Era guztietako entitatez, eta orduan horren implikazioa ere handiagoa izango da. Bai batzuena eta bai bezena horrek esan nahi du, pauso bat aurrera, pauso bat sakonago eta pauso bat indartsuago emango dugula, eta hori lortzen baldin badugu, ba, aurrekoan lortu genuenaren antzeko tamainan, antzeko tamainara iristea, entitaten mailara ere lehen saiakera honetan, ba nik uste zabaltzen dela bide oso indartsua eta oso berria euskal gintzarentzat. Eta hor, eta horrek energia kolektibo ikeragarri handia sor dezakela.
Nik uste horrek ekarriko du espazio berriak irabaztea, ez da? Eta gero bigarren gauza bat, eta da, batez ere belarri prest figura arigune hoietan ba, zabaltzen bada, ekarriko du, bueno, ba, euskeraz egin nahi dugunok, gero eta espazio gehiago eukitzea, ba, euskeraz egin alizateko. Ze horrek, belarri presten figura horrek, ulertzeko gaitasun horrek, bermatzen dit neri, bizi moduan edo euskaraz hitz egin nahi dudan, iztun moduan edo zeintokitan euskaraz jarduteko gai naizela. Orduan, izan nire jabekideen komunitateko bileran, edo izan Iberdrolako dorrean gestio bat egiten Bilbon, edo, ez dakit, edo Ablitasko udaletxean topatzen badutan, belarri prest bat euskaraz ulertzeko gai dana, arek horrek bermatuko du, nik euskaraz egin alitzatea eta nik askatasun hori eukitzea. Ez da? Orduan, nik uste hori ikaragarria da, ze horrek espazio guztiak entitateen euskaraldiaren bitartez irabazi egingo ditugu. Ez da?
Eta horrek gaina, nik uste, aktibatzen du, la jende bat behar bada, orain arte uzkurtuta eukiduguna, ez? Bada jende asko euskara ikasten denbora pasatakoa, urteak pasatakoa. Batzuk, ala nahi, eta beste batzuk, lan tokian eskatu dietelako, beste batzuk, eskolan ikasi dutelako. Zenba jende daukago euskaraz, hitz egiteko gai dena, edo ulertzeko gai dena, eta egunean zer euskara erabiltzen ez duena, lotxatzen delako, beharrik sentitzen ez duelako, ingurukoen artean ere ez duelako aparteko girorik ikusten. Jende guzti hori aktibatu ezkio, bai norbanako giza eta bai entitaten barruan, saltoa, lehenak esaten zuen bezala, izan diteke ikeragarri handia. Eta urrengo euskaraldian horren oinarri zabal bat jartzen bali badugu, horren ikusetan ja sakonketarako aukera ikeragarriak sor ditzakela, ez? Eta bueno, hori da, ilusioa
eta helburua. Eta gero ikusiko dugu. Horre oraindik badago egiteko, bueno, joango gara ikusten.
Joango gara ikusten, hori da, topaguneak dena den Azkenengo akaso lanlerro edo garrantzitsuena Euskaraldiarena izan da, baina bueno, izan ditu eta baditu beste batzuk ere bai, ez da? Bere jardueraren zati garrantzitsu bat, izango nuke betidanik izan direla kulturarena eta izialdiarena. Eta bueno, ba, azken urteetan antolatutako proposamenetako asko, ba, gaztei zuzenutakoak izan dira. Zergatik, ikusten dituzue, nola ikusten dituzue belaunaldi gazteak?
Nik uste ditugu belaunaldi gazteak, gu gazteak ez gareak.
Horrein dipa.
Belaunaldi gazteak edo zein orokortasunetan sartzea pizka bat arriskutsua da. Ez, da, ez baita gauza bera, ez dakit, 13 urteko gazte bat edo 20 urteko gazte bat edo herri diferenteetan sortutakoa. Orduan, bueno, nik uste dut, gaztek oroar gehienak momentu honetan hezkuntzan euskara jaso dute. Orduan, momentu honetan ia 100%a behintzat ulertzeko gai da. Ez dut esango hitz egiteko, baina zuk uste dut badauzkatzula hori.
Bai, autonomia erkidegoan eta Nafarroko iparraldean ia ezagutzaren unibertsalizazioan gaude. 25 urtetik behar eta gero gia Nafarroa, bueno, zonalde mistua esate zaion urtean eta bueno, horre ere, ja, gazten artean ezagutza nahiko altua da, iparraldean, bueno, hoi,
egoera, ez da, horrein ikor kopuratzkia,
baina urtean, baina badi joaz ere kopuruak hobetzen. Ez, orduan, bueno, daukagu adin horietan egia da potentzialidadea ikaragarria dela.
Horrein jende horri eskaini bertzaiona da komunitate bat. Gasteizko ez dakit zein auzotan euskaraz ikasi duen ume bat, gazte bat ulertzeko gai dana eta bueno, eta hitz egiteko, ba, neurri batean baita ere, gero ez baldin badauka nun erabili hizkuntza hori, ba, alperrik gaude, hainbeste baliabide erabiltzen, gero alperrik xautzeko. Orduan, nik uste dut gure komunitatearen ezereginetako bat hori dala, ez? Jende horri eskaintzea komunitate bat, eskaintzea aukera batzuk. Orduan, bueno, ba, eskaintzen badizkiogu, bera eurak gero topatu beharko dute bidea. Guk ere gaztei, a ber, adineko jendeak ezin dugu gaztei ala, orain hemendik sartu behar duzu, ez? Eurak ere egin behar dute bire bidea. Baina nik uste dut gizarte mugimendu bezala eta gero erakundeek baita ere, ba, egin behar dugu alegin bat, horrei bideak, aukerak, espazioak eskaintzeko euren erabili duten esfortzu hori, egin duten esfortzu hori ikus dezaten badala baliagarria, ez. Eta gero gazteez hitz egiten dugu, baina momentu honetan Euskal Herri osoan oro har populazioak gehiago jotzen du goitik betik, baina ez da egun hauetan gainera izpide da jaiotza krisia eta bueno, momentu honetan Euskal Herrian oro har jendea nagusia da, oso bizi itxaropen luzea dauka eta daukagu jende heldu asko eta asko gizartean eragin handia daukana, ba, modu askotan, izan pentsionista, izan beste mugimendu batzutan aktivista denak, hoiei ere nik uste dut aukerak eskaini eta eman egin behar zaie gure komunitatean aktibatzeko eta hoiek ere aktivista izan daitezen euskararen munduan. Uste dut jende heldu horri ere bide asko emateko moduan badagoela euskaltzaleen mugimendua.
Eta gero, bueno, gaztei buruz hitz egiten danean, justu biak, kontatuko izo eta anekdota bat, Galtzaundiko azkenengo zuzendaritzan gertatu zitzaguna. Galtzaundiko azken, bueno, zuzendaritza orain dela gutxi, berritu zen, eta gira ba, gazte asko sartu da, emakume gazte asko sartu da, gaina Tolosalde mailako egitura egin dugu, eta horren, bueno, bueno, kezketako bat ere, ba, bada nola iritsi, belaunaldi gaztetara kontutan izenek, eta hori ere hala da, topagunea eta euskaltzaleen mugimendua ja, mugimendu heldu badala. Ez, ja urte batzu badara matza, eta, bueno, ez da mugimendu sortu berria. Ez, eta hori guzti hor, badaukagula, barne reflexio bat ere, gazte mugimendu horri, ba, nola lekua egin, nola bere nahotsak ere entzun, protagonismoa eman eta barrez. Baina askotan entzun izan dugu, bueno, nola lortu gazteek euskara zein da esaten, nola, eta justu azkenengo zuzendaritzan gure kudeak eta plana errebisatzen ari ginela, ba, parteide guztiok, ba, gure ekarpenak eta egin genituen, eta bat zeon esaldi bat, eta egin zuen ari esan nio, ez da gizu zenbat postena izen, hau irakurri izanaz, egin zuen ekarpena izan zen. Nola lortu helduek euskeraz gehiago egitea. Eta zan dion, mira, ez tinat sekula irakurri esaldi hau helduak itzarekin, beti izan da gaztiak. Zorionak, ze, horrek esan edo, ja, ikuspegi aldaketa bat badatorrela, eta ikuspegi aldaketa horrek esan edo, markatu, zuek zarete euskaraz egiten, ez duzuenok edo gutxio egiten duzuenok, hasi ejemplu hona ematen, eta gero, eman guri aukerak. Eta nik uste gure belaunaldiak, bi, erantzukizun handi dituela. Euskaldunak, ala erdaldunak izan. Bata da, alik eta euskaregien egitea, eta bigarrena, baldintzak sortzea. Asko zer euskaldunagoa den, belaunaldi berri horrek, euskaraz egin ahal izan dezan, entitatetan, kalean, eta ber, eta ber. Eta hori, entitatei begira, nik uste badagoela hor, mezu oso indartsu bat, euskaraz egiteko gai ez direnei begira, izan erdaldun edo gutxienez ulertzen dutenak izan. Eta nahizta zuek egiteko gai ez izan, aukerak sortu behar dituzu, eta hori bada zuen erantzukizuna, datorren belaunaldi gazte honek euskaraz egin izan dezan. Eta ero, konpondu, ba entidadeak eta enpresek, eta bueno, pues, funtzionatu ahal izan dezaten. Inertzia horiek puskatzean nigu zepa daukagula, horre aukera hundiak eta hor zer esan hundia. Bai, oso itxaro pentsu nago gazte munduari begira. Egia da, eta batzuetan bereek ere esaten dute, ez edo, bueno, guri, etorri zaigu, badakigu, zer egin genezake. Eri guztet hor daukagula, zer egin genezake, galdera horri barantzuna ematen, asmatu emer dugula.
Bueno, ba, galdera horretxekin, amaituko dugu gaurkoa, denbora gainera etorri zaigu. Honezkero, Elena, akasoia elkarrizketa izteko gomendiorik, lehendakari berriarentzat, aholkutxoren bat.
Kike, bizi aholku emango diot, disfrutatzeko, ondo pasatzeko, eta seguro lan ikaragarria egingo duela. Eta, bueno, ez du biharrik izango, baina badakiela nunagoen.
Eta nik esan diazaiok edan bakarra da Elenari, saiatuko naizela berak emandako ejemplu ona jarri zen. Eta ea, bueno, orain arte lortutakoari, ba beste bultzatxo bat ematen digun.
Ziur baiet.
Oso ondo, ba, mila esker, bioi, eskerrik asko, eta zorte hon, bide berrian, Kike.
Eskerrik asko, 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 eskerrik